4-нче бүлек. Шулай итеп, Мәсих тән газабы кишергән кебек, сез дә шундый ук фикерләү рәвеше белән коралланыгыз. Чөнки тән газабы кишерүче гынахтан читкә борылды. Нәтиҗәдә бу дөньяда калган вакытын инде кеше нәфисе буенча түгел, бәлки Аллаһы ихтияры буенча яши. Гомерегезнең шактый өлешен мәҗүсиләр кебек азгынлыкка, гынахлы теләккә, эшкешелеккә, кирәгеннән артык күп ашау ишүгә бирүегез һәм җирәнгеч путларга табынуыгыз инде җитәр. Шуңа күрә мәҗүсиләр, хәзер сезнең үзләре белән бергә шул ук азгынлыкларда катнашмавыгызга гаҗәпләнәләр һәм шуның өчен сезне яманлыйлар. Алар үлеләрне һәм тереләрне хөкем итәргә әзер булган Аллаһыга җавап бирергә тиеш. Шуңа күрә яхшы хәбәр инде үле булганларга да игълан ителде. Чөнки барлык кешеләрнеке кебек, тәннәре үлемгә тапшырылса да, алар рухлары белән Аллаһы кебек яшиләр. Һәр нәрсәнең ахыры якынлаша. Шуңа күрә дуа кыла алу өчен айык һәм тотнаклы булыгыз. Барыннан да бигрәк бер-берегезне эшкерсез яратыгыз. Чөнки ярату күп гынахларны юкка чыгара. Бер-берегезгә зарланусыз кунакчыл булыгыз. Аллаһыдан нинди сәләт алган булсагыз, һәр берегез шул сәләт белән бер-берегезгә хезмәт итегез. Яхшы идарәчеләр кебек, Аллаһы тарафыннан бирелгән төрле сәләтләрне кулланыгыз. Берәү сөйли икән, Аллаһы сүзләрен әйткән кебек сөйләсен. Берәү хезмәт күрсәтә икән, Аллаһы биргән көч белән хезмәт итсен. Шулар белән Гайса Мәсих аша һәр нәрсәдә Аллаһы данланыр. Мәсихкә мәңге-мәңгегә дан һәм кудрәт. Амин. Сөеклеләрем, сезне сынау өчен җибәрелгән куркыныч вәсвәсәне үзегез белән булган ниндидер сәер хәл кебек күреп гаҗәпләнмәгез. Киресенчә, Мәсихнең даны ачылганга да тантана итеп куану өчен, аның газапларында катнашучы буларак шатланыгыз. Сезне Мәсих исеме өчен мыскыл итәләр икән, сез бәхетле, чөнки сездә дан рухы, Аллаһы рухы яши. Әгәр берегез газап чиксә, кеше үтерүче яки карак, явызлык кылучы яки башкалар эшенә тыкшынучы буларак газап чигәргә тиеш түгел. Ә Мәсихче буларак газап чигәсез икән, уялмагыз. Бәлки Мәсихче исемен йөртүегез өчен Аллаһыны данлагыз. Чөнки Аллаһының хөкем итә башлау вакыты җитте. Иң элек ул үзенекләрен хөкем итәчәк. Бу бездән башланса, Аллаһының яхшы хәбәренә итәгать итмәгәннәрнең ахыры ничек булыр? Изге язмада язылганча, әгәр тәкъва кеше көчкә котыла икән, имансыз һәм гынахлы кая барыр. Шулай итеп, Аллаһы ихтияры буенча газап чигүчеләр үз җаннарын тугыры тудыручыга тапшырсыннар һәм игелек кылуларын дәвам итсеннәр.